halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, waa aroornimo 4/7 bisha Febraayo sanadka 2024. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaysa Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah boqorka dalka Ingiriiska Charleska saddexaad oo xanuunsanaya isagoo si kumeel gaar ahna u hakiyay qaybo ka mid ah howlihiisii bulshada.
Ilaa hadda ma odhan karno inagu boqorka waxa haya kansarka noocaasa, laakiin baarista ayaa lagu warsugayaa, waxaana la sheegayaa inuu hadda ilaa hadda boqorka xaaladiisu ay degan tahay. Hawl maalmeedadii uu hayay howlihii uu hayay qaar ka midana uu ka nasanayo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan magaalada Muqdisho oo lagu qabtay shir looga hadlayay arrimo la xiriira dib u eegista dastuurka dalka, kaas oo ay soo qaban qaabisay dowladda Soomaaliya.
Runtii shirkan waa shirka la tashiga culimada Soomaaliyeed ee dib u eegista dastuurka. Marka marka ugu horreysa la tashigii bulshada Soomaaliyeed la tashanayay qeybaheeda kala duwan, culimada ayaa u horeysa uguna muhiimsan waa u soo hormarinay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Xoghayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Antony Blinken ayaa talaadadii sheegay in hogaamiyaasha Xamaas ay ka soo jawaabeen hindisaha sii daynta la haystayaasha, kaas oo hakin doona dagaalka ka socda marinka Gaza. Waxa uu sheegay in Mareykanka uu darsayo jawaabta ay ka bixinayaan arrintan, isla markaana ay kala hadli doonaan Israa'iil maalinta Arbacada ah. Intii uu socday shir saxaafadeed ka dhacay magaalada Dooxa ee dalka Qatar, xoghayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Blinken ayaa u sheegay warbaahinta in jawaabta Xamaas ee hindisihiisa ee ah sii daynta la haystayaasha lala wadaagay Israa'iil, madaxweyne Biden oo ku sugan Washington ayaa isagana warbaahinta u sheegay in jawaabta Xamaas ay tahay, sida hadalka loo dhigay, mid xoogaa saa'id ahay oo la socdo, hase ahaatee lasii wadi doono wadaxaajoodyada. Xogayaha ayaa wadahadallo waxa uu la yeeshay hogaamiyaasha Qatar iyo Masar xilli ay socdaan dadaallo la doonayo in lagu joojiyo dagaalka Gaza, islamarkaana ay tahay in la kordhiyo gargaarka bani'aadminimo ee la geynayo marinka Gaza. Maleeshiyada Xuutiyiinta ee ay taageerto dowladda Iiraan ayaa mar kale dhigaha ka furaystay baaqyada Mareykanka ee ahaa inay joojiyaan weerarada ay ku hayaan marinka caalamiga ah ee maraakiibta, haddii kalena ay cawaaqib la kulmi doonaan, waxaana ay 6 gantaal oo lidka maraakiibta ah laga soo riday dhulka ay Xuutiyiinta ka taliyaan ee dalka Yemen, kuwaasoo ku dhacay badda Cas, sida uu sarkaal Mareykana u sheegay V O A. Sarkaalkan oo magaciisa qariyey ayaa sheegay in ciidamada badda Mareykanka ay toogteen ugu yaraan mid ka mid ah gantaalada maalintii Talaadada ee lasoo dhaafay, iyadoo qaar kalena ay ku dhaceen badda, sida laga soo xigtay shirkadda ammaanka ee dalka Britain ee lihada Ambry. Mid ka mid ah hubka Xuutiyiinta ayaa waxyeelo yar waxa uu geystay dhinaca dekedda ee markab xamuul oo uu ka babanaya calanka Barbados oo laga leeyahay dalka Britain intii ay socdeen weeraradii dhacay maalintii Talaadada ee shalay. ayaan subax wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay shir looga hadlayay arrimo la xiriira dib u eegista dastuurka dalka, kaasoo ay ka soo qayb galeen ama ay soo qaban qaabisay dowladda Soomaaliya. Shirka ayaa waxa uu gaar u ahaa culimada Soomaaliyeed si loo helo aragtidooda ku aadan dib u eegista dastuurka muddada dheer qaatay ee Soomaaliya. Wariyaha V O A-da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan kasoo diray magaalada Muqdisho.
Madashan oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo agaasimay wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka dowladda Soomaaliya, waxaana ka qayb galay xubno wasiiro ah iyo culimada Soomaaliyeed. Ujeeddada looga gol lahaa ayaa waxa uu ahaa sidii culimada Soomaaliyeed ay aragti ugu yeelan lahaayeen dib u eegista dastuurka Soomaaliya oo waayadan shaqadiisa si weyn uga socotay dalka. Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed oo kulanka ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay inay diyaar u yihiin inay ka culimo ahaan qaataan kaalin weyn oo shaqada dastuurka la xiriirta, isagoo dhinaca kale qeexay in shaqada dhammaystirka dastuurka ay ku daahday Soomaaliya.
Dastuurkan oo Soomaali ahaan nagu daahayba waan ku caybaysannahay, oo haddii maalinta la bilaabo haddii wiil dhasho hadda qaangaar bu ahaan lahayo eelasha subi lahaa. Marka dastuurkeena waxa waa nagu daahay inaan maar runtii ummadda lagu daahin, ka culumahaanna anugu diyaar baana insha allahu tacaala in aan wixii tabarteenna ah aan ku darsanno dhanna culumaan ka nahay oo haddii diinta iyo arrimaheeda iyo xil gaar baa naga saaran.
Wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dalka Sheekh Mukhtaar Roob oo Cali Abu Mansuur ayaa shirka ka sheegay in shaqada dib u eegista dastuurka dalka aan looga maarmin culimada, loona baahan yahay in door togan ay ka qaataan.
Waxaa nala jooga culimada Soomaaliyeed oo runtii iyaga u ah ummadda Soomaaliyeed marjiceeda diimeed ah, wax kasta ee ishkaal gala la weydiinayo, ee ummaddu ay aaminsan tahay, ay ku aamineen diintooda, ay ku aamineen ayaa kulley inta hadda joogto qaybaha aan sheegnay oo dhan waxay ka sugayaan in ay hubiyaan dastuurkeenna, maadaama asalkiisa ay ku qoran tahay wax kasta oo shareecadeeni ka hor imaanaya inay mulqa yihiin, wax kama jiraan ay yihiin. Inaan hubinno ay ummadda u hubiyaan masiirkooda iyo mustaqbalkooda iyo say wax yihiin, marka sideeda wixii la garan waayo culimaa la weydiiyaa, haddayba diin biyihiin, hataa adduunyada iyagaa la weydiinayaa wax badan oo ka mid a. fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, ahla dikriga la sheegayana waa culummada. faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa, ee hanuunka ilaahay qofkii raaco ma lumaayo marka la leeyahayna hanuunkaas iyo waxa la sheegay iyagaa la weydiinaya wixii diina.
ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Macalin ayaa sheegay in cid walba oo dastuurka aragti looga baahan yahay loo geyn doono, si gaar ahna culimmadu ay muhiimaddu leeyihiin.
runtii shirkan waa shirka la tashiga culimmada Soomaaliyeed ee dib u eegista dastuurka. marka kow markuu ugu horeysa la tashigii bulshada Soomaaliyeed la tashanayay qeybaheeda kala duwan, culummada ayaa u horeysa uguna muhiimsan, waan usoo hormarinay. marka hore, shirkan waxaa soo agaasimay saddexda hay-ad ee u xil saaran dhamaystirka dastuurka: wasaaradda dastuurka iyo cadaaladda, guddiga madax bannaan dib u eegista dastuurka iyo hirgelinta, iyo guddiga la socodka dib u eegista dastuurka, labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka kooban ayaa shirkan soo agaasimay. waxaa loo soo agaasimayna waxa waaye in aan helno la tashiga marka ugu horeysa culimmada Soomaaliyeed, oo macnaheedu yahay dastuurka aan dib u eegista lagu sameynayo ma dhammaystirmaayo iyadoo aanan culimmada Soomaaliya la tashanin.
dib u eegista dastuurka dowladda Soomaaliya ayaa qaatay waqti dheer, welina lama oga goorta uu soo dhammaan doono oo la gelin doono afti dadweyne. Cabdicasiis Barrow, V O A. مقدشو.
dalka ingiriiska charles ka saddexaad ayaa laga helay nooc ah xanuunka kansarka warbixinna laga soo saaray aqalka boqortooyada britain ayaa lagu sheegay in charles oo ay da'diisu tahay 75 jir uu dhammaan si kumeel gaar ah u joojinayo shaqadii reer boqor ee dadweynaha inta la daweynayo warbixin ku saabsan amurtaasi waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
warbixin ka soo baxday aqalka boqortooyada britain ayaa lagu sheegay in boqor charles oo xilkan loo caleema saaray bishii sebtembar sanadkii 2022 markii hooyadii queen elizabeth ay geeriyootay ay niyadiisu wanaagsan tahay rajana uu qabo daaweynta uu bilaabantay warbixintan ayaa lagu sheegay in lagu rajaynayo in sida ugu dhaqsaha badan uu ugu soo noqon doono howlihii uu hayay dadweynaha boqor charles ayaa saddex habeen u hoyday cusbitaal bishii aynu soo dhaafnay isagoo laga daaweeyey xanuun ka hayay qanjidhada oo bararay markii xanuunkaas laga daaweynayay ayay dhakhaatiirtu sheegeen inay arkayeen inuu hayo nooc kansar ah laakiin faahfaahin kama ay bixin warbixinta ka soo baxday aqalka boqortooyada britain ayaa lagu sheegay sidoo kale inuu boqorku shalay bilaabay daaweyn dhakhaatiirtuna kula talisay inuu joojiyo howlihii bulshada oo dhan si ku meel gaar ah charles waxa uu ka shaqayn doonaa oo keliya ayaa warbixintan lagu yidhi howlaha qaranka iyo wixii xafiiskiisa looga baahdo dr maxamed cadiid hore oo ah dhakhtar soomaaliyeed ayaan faahfaahin dheeraad ah ka weydiiyey xanuunka charleska saddexaad dr maxamed cadiid waxa uu degan yahay magaalada sheffield
wariye cabdixaafidow ilaa hadda warbu waxaa lagama soo saarin kansarku nooca uu yahay ku dhacay boqorkan dalkan ingiriiska ee loo yaqaano boqor charles laakiin sida warbixin kasoo baxday boqortooyada gurigooda buckingham palace ay sheegayso waxaa la ogaaday uun inuu boqorka kansarhayo waqti la baadhayay qanjirka loo yaqaano prostateka oo faaxay marka qanjirkani had iyo goor raggu marka ay gaaraan da-da 60 ama 50 ama 70 wuu faaxaa had iyo goorna dhibaatu keena xagga kaadida marka ilaa hadda laakiin si tafaasiil kamay bixin nooca kansarka uu yahay laakiin da-diisa oo 75 marka la eego had iyo goor kansarada nooca ugu badan ee had iyo goor raggu markay da-daa gaadhaan laga helaa kow waxaa ka ah kansarka nooca loo yaqaano prostate cancer oo ku dhaca qanjirka loo yaqaano prostateka oo ku yaala kaadi mareenka marka kaasa ugu badan inta badan kansarka da-da noocan oo kale aada ugu dhaca raggu marka ay yihiin kansaro kale oo ku dhici karaana way jiraan marka hadda ilaa hadda ma odhan karno inagu boqorka waxa haya kansarka noocaasa laakiin baarista ayaa laga warsugayaa waxaana la sheegayaa inuu hadda ilaa hadda boqorka xaaladiisu ay degan tahay howlmaameedadii uu hayay howlihii uu hayay qaar ka midana uu ka nasanayo
amiir haari oo ah wiilka yar ee boqor charles oo aanay isku salbanaanayn ayaa la sheegay inuu aabihii soo wacay waxaanu shalay soo gaadhay dalka britain tan iyo intii uu wiilkiisu guursaday gabadha madooga jilaaga ah isaga iyo qoyskooda xurguf ayaa dhex taalay waxaanu iminka ku nool yahay maraykanka gaar ahaana california ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak ayaa u diray fariin boqorka isaga oo sheegay inaanu shaki ka haynin in uu si deg deg ah u wanaagsanaan doono waxa kale oo uu sheegay in dalka oo dhammi ay u rajaynayaan wanaag cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
tobanaan kun oo jarmal ah ayaa waddooyinka isugu soo baxay iyaga oo dhigaya mudaaharaadyo lagaga soo horjeedo kooxaha xagjirka ah ee dhinaca midigta u janjeera kadib markii la ogaaday in xubno ka mid ah xisbiga xagjirka ah ee alternative for germany ay kulan sir ah kaga doodeen in si khasab ah loo raro dadka muhaajiriinta ah oo ay ku jiraan kuwa haysta dhalashada dalka jarmalka warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o ed henry ridgewell waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar.
Barxadda hore ee baarlamaanka dalka Jarmalka waxaa isugu soo baxay in ka badan 150,000 oo dibadbaxayaal ah, kuwaas oo sameeyay waxay ugu yeedheen derbiga looga hortegayo kooxaha xag jirka ah. Dadkan ayaa ka cabanayay xisbiga Alternative for Germany ama loo soo gaabiyo AFD. Dadka dibadbaxayay waxaa ku jiray siyaasiyiin waaweyn oo u dhashay dalkaas. Saskay Esken waa madaxa xisbiga Social Democrats. Xisbiga AFD weligii awoodda dalkan qaban maayo, si cad ayaan uga hor iman doonaa. Tan iyo bartamihii bishii January waxaa guud ahaan dalka Jarmalka ka socday dibadbaxyo waaweyn kadib markii uu boga Corrective uu daabacay in siyaasiyiin ka tirsan xisbiga AFD in ay ka doodeen in si khasab ah muhaajiriinta looga saaro dalkaas, xataa kuwa haysta dhalashada dalka Jarmalka, kadib kulan qarsoodi ah oo ay bishii Noofembar ku yeesheen duleedka Berlin. Janeta Gosko oo ka mid ah madaxda sare ee Boga Corrective ayaa sheegay
von neonazis von geldgebern und AfD-politikern,
kooxaha wataa aragtida naaziyiinta, deeqbixiyaashooda iyo siyaasiyiinta AFD waxay ka wada xaajoodeen sidii Jarmalka looga eryi lahaa malaayiin qof. Arrintan ayaa ah qodob uu xisbiga AFD doonayo in uu awoodda ku gaadho. Hogaamiyaha dalka Jarmalka ayaa soo dhaweeyey dibadbaxyada.
Wenn etwas in Deutschland nie wieder Platz haben darf.
Haddii uu jiro shay ay tahay in aanu meel ku yeelan dalka Jarmalka, waa aragtida naaziyiinta, aragtida ah in la eriyo ama in meelo kale lagu celiyo, waa midda ay wataan kooxaha xag jirka ahi. Mid ka mid a madaxda AFD, Alois Wiedel, ayaa warbixintan ku tilmaamay inay tahay aragti ay ololaha ku gelayaan kooxaha dhinaca bidix u janjeera. Cadowga rasmiga ah ee dastuurkeennu waa kuwa ku baaqaya in la mamnuuco xisbiyada. Taariikhda xasaasiga ah ee uu soo maray dalka Jarmalku, gaar ahaan xilliyadii uu ka talinayay Hitler iyo naaziyiintu, ayaa dalkaas ka dhigay in ay aad xasaasiyad uga qaadaan aragtiyaha xag jirka ah ee garabka midig. Waxaa haatan isa soo taraya baaqyo ku aadan in la mamnuuco xisbiga AFD. Matt, oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Coventry, ayaa sheegay aragtida ah in dadka si khasab ah loogu raro meelo kale waa mid si weyn looga dareemay Jarmalka. Jarmalkuna run ahaantii arrintaas ma qaadi karo. Qodobka 22-aad ee dastuurka Jarmalka ayaa sheegaya in wax kasta oo wax u dhimaya qiyamka iyo nidaamka dimuqraadiga ah ee Jarmalku inay yihiin kuwa aan dastuuri ahayn. Waxaa haatan socota hannaan ay wasaaradda arrimaha guduhu ay xisbi gaar ah ugu gudbinayso maxkamadda sare. Arrintan ayaa noqonaysa tallaabo muran badan dhalisa oo ka dhan ah xisbiga AFD, xisbi ku jira kaalinta labaad oo helay codad gaadhaya ilaa 200,000. Waxaa dabayaaqada sannadkan qorshaysan doorashada Yurub iyo tan Jarmalka, iyada oo xiisaduna ay haatan marayso meel sare.
Aad ayaad u mahadsan tahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi u soo diray wariyaha VOA ee Henry Ridgewell nala socodsiinayay.
Idaacadda VOA waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhagaysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.0.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Rizala 102.2, Hargeysa 88.0 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Soyaal FM 88.0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhagaysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star FM 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4, waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM. markale subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. munaasabad kor loogu qaadayo wacyiga dadweynaha ee dhibaatada gudniinka fircooniga iyo ciribtirkiisa ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo. gudniinka fircooniga ayaa weli dhibaato weyn ku haya gabdhaha da'da yar ee ku dhaqan guud ahaan Soomaaliya. dadkii isugu yimid munaasabadda ayaa waxay isla garteen in si wada jir ah looga hortago halista gudniinka fircooniga, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O da magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
munaasabaddan oo ahayd mid loogu dabaaldegayay sidii loogu hortagi lahaa gudniinka fircooniga ahi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo ugu horreeyaan xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ururada haweenka gobolka. munaasabadda ayaa intii ay socotay waxay dhammaanba dadkii kala duwanaa ee goobta ka hadlay waxay isla qireen in dhibaato xoogan ay haweenka ku hayso gudniinka fircooniga ahi, gaar ahaana gabdhaha da'da yar oo ay muddooyinkii dambe ay soo idbaxayeen gabdhahaad u tira badan oo dhibaato kala kulmay gudniinka fircooniga ahi. hodan xasan gasle oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Jubbada dhexe ayaa sheegtay in muhiim ay tahay in laga wada shaqeeyo sidii loogu hortagi lahaa gudniinka fircooniga ahi, islamar ahaantaana shaqo abuur loo sameeyo kuwa ka shaqeeya gudniinka fircooniga ahi si loo badbaadiyo gabdhaha da'da yar ee lagula kacayo dhibaatooyinka la xiriira gudniinka fircooniga ahi.
kala heshay oo FGM-ta si xun loogu guday oo markii ay foolatay dhiig ka xoog dhimatay boqolaal baa lahayaa haweenka shaqada ka dhigtayna sida wasiiradda sheegtay maalgelintaa loo samaynaya, shaqo abuur baa loo samaynayaa. gabadhii markaas foolqoreysay oo la gudayn keena waxaa la siinayaa maaragtay support karen.
faaduma aadan katela oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Jubbada hoose ayaa dhankeeda ugu baaqday haweenka in ay go'aan ka gaaraan gudniinka fircooniga ahi oo dhibaato badan ku haya haweenka.
waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed ee Jubbaland, gaar ahaan degmada Kismaayo hadda joogno, waxaan leeyahay waxaan inaa mamnuuc inaan joojino sidii xaaladda loo xarimana u xarimo. waayo fircooni waa wax diinteena aynu sheegayno, diinta ay ogoleen waaye mindiqoloofe waa la iska dhignaa.
Abshira Khamiis oo ka mid a haweenka ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa dhankeeda ku baaqday in wax laga qabto dhibaatada gudniinka fircooniga ay ku hayso haweenka, gaar ahaana gabdhaha da'da yar.
waxaad umalaysaa hadda wacyigelin fara badan oo la helay iyo maxay aheed in dabagal badan oo la sameeyey inuu sii yaraanayo. maxaa yeelay gudniinka fircooniga waa waxyaalaha dhibaato ku ah dumarka Soomaaliyeed dhan walbaba, caafimaadkii, jiritaankii, noloshii, wixii oo dhan dhammaan wuxuu dhibaateynayaa, caqabad buu ku yahay. runtii wasiirka wasaaradda haweenka shaqo badan ayay ka qabatay arrintaas iyada ah dad badan ay usoo xirto, dabagal badan inay samayso.
xildhibaan Maxamed Culujoog oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee Jubbaland ayaa dhankiisa sheegay in diinteena aysan qabin in haweenka dhibaato loogu geysto xilliyada gudniinka.
diinta islaamkana waad ogtihin waxay ka qabto xadiiskii nebiga, yaa umu salama shurmi walaa tanhar, ursigii ha goyn intaa un baahaydba. oo weli waa xadiiskaas inta badan culimmadu way zaciifiyaan, laakiin qofka hadda xadiis waayo oo loo gabadha hal guday hala sarsariya motilashka diinta islaamku ay qabto ma uu jiro. kolle culimmaduna inta badan weli lama arag, lama sheegin qur-aanku, lama sheegin xadiiskuna, laguma arag inta badan, lama sheegin. waxa weeye waddooyinka ilaahay aynu raacno xaggaas ay diinteena aynu u noqono, diinteena wax walba kaamil ah.
gabagabadii waxaa munaasabadda hadal kooban ka soo jeedisay Cadar Ismaaciil Cabdullaahi Juuraati, wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland, waxaana sheegtay in ay u taagan yihiin ka wasaarad ahaan ciribtirka gudniinka fircooniga, waxaana ay ka sheekaysay dhibaatada uu leeyahay.
maanta waa maalin weyn, waa maalin aan ka hortageyna wax dhaqan xun ah oo soo jiray oo muddo kumanaan sano nadaba soo dhacday oo nolosha nala qaybsaday, ayaanu maanta u taagannahay sidii ciribtirkiisa mar walba anaga u taagan. haddana maanta waa maalinkii international day ah oo maalinka ka hortaga gudniinka xun ee fircooniga ah ayaan maanta u taagannahay.
waxaa gabdhahayaga ku dhaca maalin walba ku dhilbaxayaan oo ay u dhimanayaan oo ay maaragtay u dhali waayeen oo cudurada dhibaatada la gaarsiinaya waa wax allah subxaanahu watacaala uu joojiyey oo uu yidhi waa xaaraan.
Wasaaradda haweenka ee Jubbaland ayaa waday waayadii u dambeysay dadaallo xoogan oo looga hortagayo dhibaatooyinka ka dhasha gudniinka fircooniga, waxaana ay dhowr jeer hore ay soo badbaadiyeen gabdho aad u daayar oo dhibaato ay kasoo gaartay gudniinka, kuwaas oo ay naftoodu halis gashay kadib markii ay la kulmeen dhiigbax aad u tiro badan, iyadoona haatan uu soconayo olole ballaaran oo bulshada loogu wacyigelinayo ka hortagga gudniinka fircooniga ahi. Aadan Maxamed Salaad, VOA magaalada Kismaayo.
Mahadsanid Aadan. Weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaad nala dhegeysataan Allahu naxariisto codkii Axmed Mooge Liibaani iyo heestiisii Gaasira. Haddii beesha uu gubagarta kii wax garada loo geysan jiray. Allahu naxariisto codka Axmed Mooge Liibaani iyo heesta Gaasira ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xaashi Ibraahim Aadan, dhinaca farsamadana waxaa jooga Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Intaan mar kale kulmayno, subax wanaagsan.